Mēs atrodamies Kandavas novadā, Zantes pagastā, netālu no Amulas. Mēs atrodamies Amulas upes kreisajā sāngravā. Tas mazais avotiņš, kas tur tek, ir izveidojis šādu skaistu, lielu, dziļu sāngravu.
Jau pirmajā dabas skaitīšanas gadā Kurzemes reģionā uziet iepriekš informācijas avotos nereģistrēta smilšakmenī izveidojusies ala. Ģeoloģisko objektu atradusi dabas skaitīšanas saldūdens meža purvu un zālā eksperta Linda Uzule. Ieejas daļā ala ir vairāk nekā 3 metru augsta un pamazām sašaurinoties stiepjas 6 metru dziļumā. Ala atrasta ainaviskā meža teritorijā ar daudzām nogāzēm.
Un tad vienkārši staigāja pa šiem te nogāžu mežiem un nebija lapas, līdz ar to skats bija daudz brīvāks un visu varēja daudz labāk pamanīt. Tagad mums salu ieraudzīt traucēja veģetācija, kas ir sazaļojusi. Un tad es tā staigāju un mani nedaudz piesaistīja. Mēs šeit arī redzam tās gaišās smilces, es vienkārši pamanīju. Bet es neredzēju nekādu tur alas caurumu vai kaut ko tamlīdzīgi, tikai tās gaišās smilces. Un tad es uzreiz pat to stāvāku nogāzu tā kā kāpu lejā. Un tad man sanās tā noripot lejā nedaudz. Un tad jau es nāku šeit cuvāku un es ieraudzīju to alas to visu atvēru un sapratu, jā, nu, kad ir kaut kas labs un kaut kas neredzēts.
Pat laban uzietajai alai dots nosaukums Vepro ala pēc tuvākās apdzīvotās viensētas nosaukuma. Alu rašanās, padziļināšanās un sagrūšana notiek daudzu gadu desmitu, simtu vai pat tūkstošu garumā. Tas veido pazemes straumju, eroziju, nobrukumi un citi aktīvi ģeoloģiskie procesi.
Protams, es priecājos par katru pratu aizsargājumu sugu, ko es ieraugu, bet nu tomēr tāds ģeoloģiskais piemineklis, tāds ģeoloģiskais objekts nu, negadās, kur katru dienu, tāpēc, nu, jā. Jo redz, tur augšā, piemēram, ir nedaudz dolomīta kārtiņa. Rozīgai noteikti nāca vienkārši ir dzels klāt, jo dzels piedod to krāsiņu, tādu rozīgu sarkanīgu.
Dolomīts ir pēc tam gaišais.
Tas, kas gaišais, jā, bet tādas plāksnītēs. Šī jau ir jau tāda smiltiņa, jau kvarca smiltiņa. Nu, tad vajadzētu būt, kā ir veidojusies. Nu, viņai ir jāizskalojas, lai kaut kāds tāds caurumiņš kaut kur izveidotos, kaut kam ir jāizskalojas. Un var notikt tā saucamie sufozijas procesi un arī, ka var izskaloties gruntsūdeņu ietekmē.
Atrodot gaišo smilšakmens atsegumu, Lindai nebija nojausmas vai ala ir nezināma. Taču atzīmējot koordinātu punktu dabas skaitīšanas sistēmā, par to ieinteresējušies arī citi dabas pētnieki. Dabas skaitīšanas alu un iežu atsegumu biotopu grupas eksperts Dainis Ozols skaidro, ka tā ir netipiska vieta alas izveidei.
Vieta ir netipiska, tāpēc kā tai apkārtnē nu, praktiski nav tādu smilšakmens atsegumu, nu, kuriem ir raksturīgas alas. Konkrētā vieta tur ir ar ļoti nelielu skaitu atsegumu, praktiski tur pāris kaut kādi atsegumi, tad tas ir nu, arī interesanti, ka vienā no tiem atsegumiem ir tāda ala ir izveidojusies. Nu, tie ir mazliet citi smilšakmeņi nekā ir pie Abavas vai Gaujas vai Salatas, kas ir vidējais devons, ja, tad mazliet jaunāki būtu tie smilšakmeņi, kur ir ala. Tad nav tik lieli tie kopējie smilšakmeņu biezumi, ir nu, tādi plānāki, nu, tiksim, dažu metru biezi smilšakmeņu slāņi. Ja salīdzinu, piemēram, pie Gaujas, tur ir no Gaujas svītas, ir desmitiem metru, tur biezi varbūt.
Kopumā dabas skaitīšanas ietvaros atrastas trīs nezināmas alas Kurzemē un divas Vidzemē. Tāpat vienai no alām atklāts iespaidīgs pagarinājums.
Bija Lēpenieku ala, kura bija zināma. Tur arī vietējais dabas pētnieks Sandrs Kuzmickis, tur bija viņa atzīmējis savos datos. Viņa bija zinā, un arī Skrundas te mājas lapā ir, ka šī ala ir 6 metru gara. Man uzmērot, es aizkļuvu līdz 21 metram, un bija novembris, un man nebija nekāda speciālais hidratēta līdz. Es dziļāk neielīdu, bet viņa vēl turpinājās arī tālāk. Ja, tā, ka tā ir tāda manā uzturē interesantākais atradums. Nu, ir ģeoloģiskās publikācijās, protams, par tādām lielākajām ievērojamākajām alām ir dati un uzmērījumi un apraksti kaut kādi, bet tāda kaut kāda alu reģistra nav. Un tāpēc es domāju, šī dabas skatīšana ļoti vērtīga, ka rezultātā pirmo reizi būs tāds.
Tāpat Dainis Ozols pieļauj, ka pētnieki uzies vēl neatzīmēta sālas, jo šogad norit Gaujas nacionālā parka kartēšana. Sinti Ambot, Latvijas radio.